Tad vēlos lasīt no Dieva vārda, no 96. psalma. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule, dziediet tam kungam, teiciet viņa vārdu, sludiniet dienu no dienas viņa pestīšanu, stāstiet tautām par viņa godību, visām tautām par viņa brīnumu darbiem, jo liels ir tas kungs un augsti slavējams, viņš jābīstas vairāk par visiem dieviem. Patiesi, visi tautu dievi taču ir elki, bet tas kungs ir radījis debesis. Augstība un lieliskums iet viņam pa priekšu, stiprums un godība mājo viņa svētnīcā. Dodiet tam kungam jūs tautu tautas, dodiet tam kungam godu un dziediet viņam slavu.
Liels un vārens ir mūžīgais Dievs, liels un vārens ir mūžīgais Dievs, godinot tevi skan slavas dziesma, liels un vārens ir mūžīgais Dievs. Saule mēnes zvaigznes dzied, zvaigznes dzied, saule mēnes zvaigznes dzied, godinot tevi skan slavas dziesma, liels un vārens ir mūžīgais Dievs. Zāves stiebriņš, kad pateicībā augšup tiecas, ziedu pumpuri smaržojot plaukst. Godinot tevi skan slavas dziesma, liels un vārens ir mūžīgais Dievs. Visā iesākums ir Dievs, visā iesākums ir Dievs. Godinot tevi skan slavas dziesma, liels un vārens ir mūžīgais Dievs. Mās un niecīgs, kas milšu graudiņš esmu tavs bērns, un tomēr pateicībām. Godinot tevi skan slavas dziesma, jo pie tevis tik labi ir man. Nāc vēl tik tumšā gara šķiet, cauri tai sirdī gaišā cerībā. Godinot tevi skan slavas dziesma, liels un vārens ir mūžīgais Dievs. Tavā priekšā mēs zemojamies.
Pagājušā sabatā mums bija ļoti skaists dievkalpojums. Bija skaisti noformēts puķis, tāds līdzīgs kā tagad. Bija skaisti samācīti jaunie dziedātāji, spēlētāji, un jaunieši bija sagatavojušies runām. Bija arī ziedi, bija kliņģeri, un bija tāda kopīga dziesma, un par to visiem gribu pateikties. Protams, tas viss prasīja lielu darbu. Un varbūt kāds no kaimiņiem jums ir kādreiz izteicies, ka viņš ir novērojis, ka jūs daudz laika pavadāt baznīcā un tās aktivitātēs. Un viņš esot pamanījis, ka jums ticība Dievam ir ļoti svarīga lieta. Bet viņam tas ir grūti saprotams. Viņš to nesaprot. Kā viņš nesaprot, kā varam ticēt Dievam, kuru mēs neredzam? Un ko tad mēs sakām? Mēs sakām, Dievs pats sevi ir atklājis. Dievs sevi ir atklājis cilvēkos pat tad, kad jūs viņu neesat ar savam rokam, ar savam acīm redzējuši. Un tad kaimiņš jautā, varbūt būtu labi, ja viņš tā arī nejautātu, bet viņš jautā. Viņš jautā ar vienu vārdu. Kā? Tātad, kā Dievs sevi atklāja? Un, ja esam šādā situācijā, tad labi ieskatīties ir 19. psalmā. Tas ir ļoti sens psalms. Kā mēs redzam, to ir rakstījis pats Dāvids. Un tas arī ir citāds bieži. Tātad 1000 gadus pirms Kristus, ja? Un tagad mēs dzīvojam 2017. gadā. Tātad vairāk kā 3000 gadus sens psalms. Un tomēr, Tas ir pārsteidzoši mūsdienīgam pielietojumam. Un tā atvērsim mēs šo seno dziesmu grāmatu 19. Psalmu. Kā redzam, šī dziesma ir meklētājam, pētniekam. Būtībā šis ir psalms, kur var ieteikt arī lasīt kaimiņam, kurš uzdod jautājumu kā. Kā Dievs sevi atklāja mums cilvēkiem? Un man redzams, ka šis psalms sniedz trīs atbildes uz šo jautājumu kā. Lasot tekstu, mēs vērosim šīs atbildes. Mēs sākam no pirmā panta, un jāsaka, tie mums ir ļoti pazīstami teksti. Dziedātāju vadonim. Dāvida dziesma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dar zinām. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, un tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli, un to pausmi līdz zemes galiem. Saulē viņš darināja stelti kā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām tā priecājas kā varonas, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debes malā tā sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās vēlmes. Tie mums ir ļoti pazīstami vārdi. Debesis daudzina Dieva godu. Un izplatījums izteic viņa roku darbu. Un tad, kad kaimiņš jautā, kā Dievs sev atklāja cilvēkiem, tad varam atbildēt viņa radītos darbos. Interesanti, ka teologi ir cīnījušies ar šo jautājumu. Teologi ir nākuši pie labām atbildēm. Un viena no tām ir, kā viņi nosaukuši, ka tā ir vispārējā atklāsme. Saskaņā ar teologu viedokli vispārējā atklāsme ir Dieva rīcība, kurā viņš vispārēji dara sevi atpazīstamu. Psalmis teiktu, ka vispārējā atklāsme ļoti skaidri sevi ietver radīto dabu. Un tā, soļojot teic sauri, dziesminieks saka, ka tā sniedz pierādījumus Dieva atstātām pēdām. Vienā no ģenerāla konferences gada sanāksmēm, kas tika rīkot Brazīlijā, netālu no Ingasu Falls ūdenskrituma, un Dienvidu Amerikas divīzijas vadība bija tik laipna, mūsu laipna uzņēma, un mūs arī aizvedoši pie šī ūdenskrituma. Un tas tiešām pārsteidz ar savu brīnišķo skaistumu un ar varenību. Tur ir tāda laipa. Un laipa nav tikai virs upes, bet tā atrodas tieši blakus dziļajai kraujai. Un kad stāvam šīs laipas, tad mēs jūtam kā tā drem. Ūdens masas gāžoties tieši gan zemē, gan arī pa kaskādēm, rada tādu milzīgu troksni. Pat blakām stāvot mēs nevaram sarunāties. Gaisā ir migla, un aizējot līdz laipas galam, var justies tādu milzīgu spēku. Kad skatāmies augšup, tur ir varavīksnes, kad raugāmies lejup, tur ir balts mutuļojuši ūdens. Varenība, spēks. Aiz visa tā ir Dieva roku darbs. Otra vieta, kas personīgi mani visspilgtāk ir palikusi atmiņā, ir Kostarika atrodošais vulkāns. Arī tur netālu tika rīkota gada sanāksme. Starp citu, šajā Kostarikas sanāksmē ģenerāla konferences pieņēma mūsu logo, un kāds viņš tagad izskatās ar šīm trim liesmām. Gados vecāks par mani Britūnijas vadītājs Cecils Peris teica, Valdis, šodien aizbrauksim apskatīt vulkānu. Un tā mēs divatā braucām. Kad autobuss tuvējos vulkānām bija diena, un tas atgādināja Lielgabalu. Izšāvās putekļu mākonis. Tas notika ik pēc 10-15 minūtēm, kur pavadīja kādreiz tikai uguns, kādreiz arī zibens. Iestājoties vakar tumsai, atklājās tādas skati, kuras dzīvē nevar aizmirst. Uguns, putekļu un dūmu mākonis un tajās zibens. Un lāvu kā no krejuma kannas tā lēnām ritēja pa nogās strautiņos lejā. To visu redzot aizraujas elpa. Tā ir tiešām neaizmirstama varenība. Un atkal aiz visu stāv Dieva roku darbs. Varu iedomāties, kā bija Ābramam, kad Dievs viņu izved ārā no telts un lika skaitīt zvaigznes. Un Ābrams būtu sācis tā, viena, otra, trešā, un tad izsauktos. Dievs, ko tu no manis gribi? Arī mums ir iespēja redzēt šīs zvaigžņotās debesis. Un kad tā skatāmies skaidrajās naktīs, tās atkal mums liek aizdomāties par Dievu, par viņa varenību, par viņa godību. Teologi tātad šīs pārdomas par dabu, par tās varenību sauc par vispārējo atklāsmi. Un tā arī psalma liek domāt. Kad mēs raugāmies apkārt, mēs visur redzam Dieva godu, viņa roku darbu. Bet dziesminieks saka, nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem. Vai Dāvids bija apjucis? Ja viņš aprast neaprastāmo. Ar to sakot, ka mēs pilnīgi nevaram uzzināt visus īpašos Dieva atribūtus, bet mēs varam skaidri zināt kaut ko par Dievu. Un jāsaka, šo tēmu tālāk ir paņēmis apustos Pāvils, viņš turpina vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā, kad viņš raksta par faktu, ka visi var pārliecināties par kādām Dieva īpašībām. Romiešu vēstulē pirmajā nodaļā un 20. pantā mēs lasām. Pirmā nodaļā un 20. pants. Kopš pasaules radīšanas. Viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzama viņa darbos. Tāpēc viņiem nevar ko aizbildināties. Bet ir kāda balss, un tā ir abrīnojama un varena. Neticīgais un ateists var stāvēt blakus, un katrs to var dzirdēt savādāk. Bet psalmists to ir apzinis un arī Pāvils raksta, ka var būt divi īpaši iemesli, kādēļ ir grūti uzzināt visas lietas, kas mums jāuzzina par Dievu, no dabas, no vispārējās atklāsmes. Viena no tām ir valoda. Par ko dziesminieks raksta, kas iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem. Te dažkārt ir tāda kā pārklāšanās, citi dzird atšķirīgi. Un varbūt vissvarīgākā lieta ir tā, ka mums netiek īpaši pateikts, kas ir Dievs. Un lūk, te atklājas šīs dabas, jeb vispārējās atklāsmes problēma. Otrais izaicinājums, jeb uzdevums, ir, ka pēc grēkā krišanas cilvēcīgās būtnes ieslīga grēka tumsā. Un kad tas tur tā notika, no tā jau tika ietekmēta ne tikai cilvēka dzīve, bet arī daba. Nu, piemēram, kur jūs to redzēt? Šodien to jūs redzēt uz rozēm. Rozes ir skaistas puķis, bet kas ir uz tā kātiņa? Kādreiz ir grūti paņemt šo skaisto ziedu rokā, jo tur ir iekšķi. Katrs skaistums dabā šodien var sevi slēpt traģēdiju. Pie šiem lieliem ūdens kritumiem, kas nes dzidros ūdeņus, ir lieli brīdinoši uzraksti. Peldēties aizliegts. Tātad dzidri ūdeņi, bet peldēties aizliegts. Un tād ar tādiem mazākiem burtiem apakšā rakstīts. Te nebūs otras iespējas. Tātad, ja peldēsies, tā būs bojā eja. Ūdens aizraus pāri malai un dzīve aptrūksies. Brīnišķīgi skati, kristāltīrs ūdens, radīšanas atmirdzums. Bet pasaulē, kurā ir kritušais cilvēks, atklājas daudz briesmu. Kad mēs lasām salmu un to darām ar jautājumu, kā Dievs sevi atklāja, kā mēs varam izprast Dievu, tad psalmu autors ir pilnīgi pārliecināts, ka Dievs atklāja sevi radīšanas darbos, jo visur, kur raugāmies, redzam Dievu roku pieskārienu. Un tad viņš atskārst, ka kaut kas nav pietiekoši. Ir jābūt vēl kaut kam noteiktākam. Un tā no jauna mēs pievēršamies 19. Dziesmai jeb psalmam un jautājam to pašu jautājumu, kā Dievs sevi atklāja? Kā mēs varam izprast Dievu? Mēs lasām 19. Salmu no 8. līdz 12. pantam. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bijība tā kunga priekšā ir šķīsta. Tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība. Tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts. Tie ir saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību. Jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela auga. Tātad šo dziesmu vārdi atklāja, ka ir otrs Dieva atklāsums veids, kā Dievs sevi atklāja. Un tas ir atklāts tajā, ko toreiz, kad Dāvids dzīvoja, Izraels bija nosaucis par Toru, bauslību. Bauslība un mācības no bauslības. Mēs zinām, ka bauslība ietver gan morālos, gan arī ceremonālos likumus. Un tomēr, kā vieni tā otri, viņi runā par Dievu. Un tieši par to lasām 19. psalmā. Un tā šī Dāvida dziesma saka, ka Dievs sevi atklāja dabā. Visur, kur augies, visur redzams Dieva roku pieskāriens, bet tā nav vienīgais veids, kā Dievs sevi atklāja. Dievs sevi atklāja arī vārdā. Un teologi ir devuši apzīmējumu īpašā atklāsme. Te nav tikai vispārēja atklāsme, ar kuru vispārējais lietas ir izzināmas. Bet viņš runā par īpašu atklāsmu. Tā ir īpaša veida atklāsme, ar kuru mēs varam Dievu iepazīt tuvāk. Uzzināt viņa sirds vēlmes un viņa prātu. Un te mēs varam labāk saprast, kas ir Dievs. Un saprast to, kā Dievs domā par mums. No turienes mēs varam uzzināt, Kāda veida raksturs ir viņam? Tas viss ir atrodams viņa rakstītajā vārdā. Jā, daba daudz runā par Dievu darbu. Viņa darbs ir radīt, un to mēs pamanām, ko viņš var izdarīt. Lielais kristiešu teologs Džons Stots, man arī bija iespēja viņu paklausīties, Anglijā centrā Londonā ir milzīga baznīca. Un katru, kad viņš runāja, katru svētdienu bija zāle pārpildīta ar jauniem cilvēkiem. Viņš bija, kā jūs redzat, sirms, viņš bija arī gados, bet kad viņš runāja, varēja just, kad viņš runā Dieva vārdu. Un tāpēc arī viņš tika mīlēts. Viņš kādā no darbiem raksta. Kristīgos rakstos mēs nevaram redzēt, kā Dievs veic brīnumaino darbību. Bet mēs redzam tālāk, kā šī darbība tiek skaidrota. Tātad Bībelē nav izstāstīts, kā tad Dievs radīja pasauli. Protams, tur ir pateikts, ka viņš teica un notika, bet nav pateikts, kā tas notika. Bet Bībeles uzdevums ir skaidrot, kāpēc tas tika darīts. Tātad ne tikai par to, ka darbojas, bet arī izskaidro. Reālais Dievs ir tāds, kurš darbojas. Kad domājam par saviem bērniem, tad atceramies visbiežāk jautāju to jautājumu. No vecāk, kāds tas ir? Kāpēc? Ja? Kāpēc? Bērni šo jautājumu uzstāda atkal un atkal. Un tad, kad mēs viņiem atbildam, tad viņi mūsu garajā atbildē pieliek vēl vienu jautājumu, kāpēc galā. Un tā turpinās un turpinās. Un mēs turpinām pacietīgi skaidrot, kāpēc. Būtībā Jēzus mums ir radījis tādas, lai mēs jautātu šādu veidu jautājumus. Dievs mums ir radījis, lai mēs meklētu dziļāk atbildes. Lai mēs meklētu atbildes, kāpēc mēs esam šeit. Un psalmis saka, ka tieši tā ir lieta, kas mums apskaidro, kas mums dod dzīvē jēgu. Teologi to sauc par īpašu atklāsmu. Tā runā inspirēti cilvēki, viņi raksta inspirētas vēstules. Viņiem Dievs parāda nākotni. Un viņiem Dievs atklāja Dievprātu visai pasaulē. Kanādā, tur tāds evaņģēlijs cārijas storijas, kādām lika lasīt otro Pētera vēstuli. Un ziniet, cik reizes dienā viņš lika lasīt šo Pētera vēstuli. 12 reizes, 4 reizes no rīta, 4 reizes pusdienā un 4 reizes vakarā. Nu, vai viņam 30 dienas izdevās tā izdarīt, nezinu, bet uzlikts arī bija 30 dienas. Un tad viņš sievai žēlojās, ka viņš to Bībeles vienu grāmatu ir gandrīz vai nu, padarījis netīru un gandrīz vai saplēs. Bet tad sievi viņam teiklis, tu to grāmatu esi padarījis melnu, bet tā grāmata ir padarījis baltu. Tad viņš izmainījies. Tā ir realitāte, ko mēs gūstam no tās sauktās īpašās atklāsmes. Dieva vārds mūs maina. Un tāpēc arī psalmis saka, tā kunga likumi ir pilnīgi. Vai mēs tā gribam teikt? Vai mēs esam to piedzīvojuši? Tas ir jautājums, kas mums atkal ir jājautā sev pašiem dziļāk, kad esam vienatnē, klusumā. Ja jūsu kaimiņš to vēlas darīt un darīs kādu laiku, ja viņš lasīs, tad radīsies daudz jautājumu. Un ja jūsu kaimiņš vairāk un vairāk lasīs, jo radīsies vairāk un vairāk jautājumu. Bet prātā attausīs viens princips. Un tad kaimiņš nāks atkal un teiks, atļauj man jautāt vienu tiešāku jautājumu. Un kāds šis tiešākais jautājums ir? Ko Dievs tev ir darījis? Ko Dievs tev ir darījis? Un tad atkal mēs varam pievērsties 19. psalmam, tur no 13. līdz 15. pantam. Mēs lasām, kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šodien daudz runā par meditāciju. Protams, tas tāds svešvārds un to pielieto ļoti dažādos veidos. Bet šeit psalmist runā par tādām īstām pārdomām. Un bieži vien ir tā, ka citos mēs kļūdas redzam, bet mazāk mums ir laika klustumam. Un sauciet, kā gribiet, lūkšanai vai meditācijai, ieklausīties sevi, padomāt, vai mēs neesam nomaldījušies. Un tad skan šis lūgums, šķīsti mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasārgi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda par mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā. Ak, kungs, mans patvērums un mans pestītājs. Tātad, par ko šeit mēs lasām? Mēs lasām par Dieva atklāsmi mūsos. Psalmists nelieto teologu termīnus. Cilvēki tos ir attīstījuši no Bībeles grāmatu uzrakstīšanas brīža. Bet, ja dziesminieks to darītu, tad viņš jums jautā to pašu jautājumu. Kā Dievs sevi ir atklājis? Viņš par sevi devis trīs lietas. Vispirms Dievs sevi ir atklājis vispārēji dabā. Tā ir vispārēja atklāsme. Otrkārt, viņš saka, ka Dievs sevi ir īpaši atklājis ar savu rakstīto vārdu. Un ne tikai rakstīto, bet arī dzīvo vārdu. Bet treškārt, viņš saka, ka Dievs sevi ir atklājis at kaut ko tādu, ko mēs saucam par cilvēku. Tā ir realitāte, kurā viņš atklājas caur tevi un mani. Un nepavēlti Matejs rakstīja, ka viņu būs saukt Imanuels, Dievs ar mums. Dievs ar mani. Tātad tā ir Dieva realitāte, kurā viņš atklājas caur tevi un mani citiem cilvēkiem. Un tā vienmēr būs saskaņā ar šīm pirmajām divām atklāsmēm, par kurām mēs tikko runājām. Tātad Dieva atklāsme manī. Tā ir atklāsme, pēc kuras psalmis lūdzās, kas atver sirds domas, kas ielūdz Dievu un saka, ak, Dievs, lai tev patīk mana mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā. Lūk, tas tos saņem. Lai tavi vārdi mani pārveido un izdara izmaiņas manā dzīvē. Lai es kļūstu par tevis atklāsmi pasaulē. Un šī doma nav tikai vecās derības doma. Šo domu mēs varam redzēt, kā tā iemirdzas jaunās derības rakstos. Mēs lasām no 1. Jāņa vēstules. Mēs zinām, ka Jānis tur daudz runā par mīlestību. Un ja mēs gribētu pasvītot vārdu šajā vēstulē mīlestība, tad mēs atrastu, ka šī grāmata ir piesvītrota. Bet, kad nonākam pirmā Jāņa vēstules pie 4. Nodaļas, tad tur Jānis pasaka kaut ko īpašu. Viņš saka, ka divas lietas ir svarīgas. Viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tā Dievs mājo mūsos. Un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos. Ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Dievs ir neredzams. Citiem vārdiem cilvēks ar savām acīm tieši Dievu nevar redzēt. Dievu mēs nevaram kaut kādā veidā testēt, kā to mūsdienās grib darīt, lai par to pārliecinātos. Dievs ir neredzams, bet viņš saka, ja mēs mīlam citu citu, tad Dievs mājo mūsos un cilvēki mūsu rīcībā redz Dievu. Atļaujiet vēlreiz pārfrazēt. Jānis saka, Dievu nevar redzēt cilvēks ar savām acīm. Bet visur, kur mēs redzam patiesu mīlestību, tur mēs redzam Dievu. Kur cilvēks darbojas mīlestībā, tur mēs redzam Dievu. Tad tur šie cilvēki kļūst dzīvā. Dieva mīlestības atklāsme. Viņa atklāja Dievu pasaulē, un tas ir tas, par ko lūdzās dziesminieks. Viņš lūdz, lai dzīves laikā darītie grēki tiktu piedoti, lai kādinājumi nākotnē ar Dievu spēku un žēlstībā tiktu pārvarēti, un tad viņa dzīve, viņa liecība būtu Dieva un viņa lielās godības un labestības atklāsme citiem. Pasaulē daudz cilvēku izjūt vientulību. Slavenības par to runā. Visur ir augs pēc neviltots draudzības. Un bieži ir arī tā, ka mums blankus ir neveiksminieki. Un varbūt tāds ir arī mūsu kaimiņš. Mūsu mīlestībā teiktie vārdi. Ienesīs izmaiņu. Un lūk, tāpēc mums jābūt piepildītiem ar mīlestību, lai Dievu mēs varētu atklāt cilvēkiem. Ja tas notiek manā un tavā dzīvē, tad mūsu kaimiņš varētu teikt, es neesmu īsti pārliecināts, kā lasīt vispārējo atklāsmi. Man bija arī jautājumi par īpašo atklāsmi. Bet tas, kas deg tavā dzīvē, tam ir neiespējami pretoties. Kad Jēzus atnāks, viņš neprasīs, cik lieli mēs esam dabas pētnieki bijuši. Viņš arī neprasīs, cik daudz mēs esam iemācījušies teoriju no galvas. Bet viņš paprasīs, vai mēs esam redzējuši to, kas mums ir blakus. Vai no mums ir izplūdis Kristus mīlestība. Un lūk, vai te neslēpjas šīs senās lūkšanas piepildījums? Kungs, lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā. Ak, kungs, mans patvērums un mans pestītāji. Savādi, ka tieši šis īpašs senais psalms ir šodien tik aktuāls. Āmen.
Klusē koki, klusē lauks, klusē tālie sīlī. Ai, ja mana dzimtene, meži, meži zīmē. Strauja krāce vilni smiež, sirds vai vēl ko gaidā. Skumji ievas aizsmaržo, nav man tavas maidā. Skumji ievas aizsmaržo, nav man tavas maidā. Klusē koki, klusē kalps, klusē tālie sīli. Tālu manā dzimtenē, meži, meži zīli. Tālu manā dzimtenē, meži, meži zīli.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo skaisto dāvu, kādu mums esi dāvinājis, par skaistajiem ziediem, par visu to siltumu, kas ne tikai liek dabai atplaukt, bet kas nāk no tevis, kas sasilda mums. Mēs pateicamies, ka tu esi sūtījis savu garu, kas mūsu sirdīs izlēja tavu mīlestību. Mēs lūdzamies Tēvs, lai šajās pavasara dienās īpaši mēs katrs piedzīvotu šo tavu klātbūtni. Un lai tā varētu arī liecināt citiem, kāds esi tu, cik labs, cik mīļš, cik godājams. Mēs lūdzamies īpaši svētību uz katru. Mēs lūdzamies šo Dāvida lūkšanu. Kungs, piedod mūsu grēkus, un palīdz arī mūsu nākotnē kārdināšanas uzvarēt. Palīdzi, lai mūsu vārdi būtu piepildīti ar Tavu gaismu, un lai arī mūsu domas ļautu mums ieraudzīt gan mums sevi pašus, gan arī, lai no tām nāk visgaišais un skaistais uz citiem. Svētī mūs visus! Īpaši. Svētī arī mūsu draugus un ciemiņus no tālienes. Svētī tās draudzes, kur viņi atrodas. Un svētī arī mūsu šajā dienā ar īpašu prieku, ar īpašu sadraudzību. Apsargi arī mūsu bērnus, kad tie dosies pārgājienā. Un svētī arī īpaši Juri, kurš ar viņiem dosies. Tāpat arī esi zilā kalnā ar savu klātbūtni, ar savu iepriecinājumu, ar savām svētībām. Tā svētī, Kungs, mūs visus un pavadi mūs ar savu sabatu mieru. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmeni.